Әйсейін үйелмесе. Саби бұйырды Моисея пінме Неву байырна. Ангысы бұлынарды Муав ерінде Иерихонын қаршысында. Саби сөйледі Моисея ане ой өледжек бұ байырды. Моисей піндейнен, Саби көстерді она бүттін ері, ангысы ічін о сөйлерді Авраама, Исаака хем Якова. Имен едіп вермя о ері онларын евлад бойларына. Саби деді Моисея. Бен брактым гюрясина топра, ама сен орай гирмейджи. О байырда да, юльды Моисей. Сабинин чыра. Кярнеджи, деди Саби. О гюмілі бір чайырда, Муав ерінде бейф фигура каршы. Ама кімсей білмейр, халис аңғы ерде о гюмілі. Моисей 120 яшындайда ачын юльды. Ама гөзлері онын хеп өле гөрәрділер, кувейді да кесілмедейді. 30 gün ağladılar Moise'yi İzrailliler Muav kırlarında. O zamandan beri olmadı İzrail'de başka bir prorok, nice Moise angısından sahibi laf ederdi yüz yüze. Hem angısı yapabilirdi böle nişanları hem minunyaları, nice Allah yolladıydı Moise'yi yapsın Mısır yerinde Faraon'un hem hepsi onun vatandaşları yönünde hem bütün memlekette. Yoktu başka prorok, ani din kolsun Moise'ye kuvvetinden, kim büyük minunyalarla anglarını Moise'ye yaptı, bütün İsrail halkının gözleri yönünde. İsus Navinsa, dolu ariflikle ondan sonra nice Moise'ye koyduğu ellerini onun üstüne, kaldı Moise'nin işini ilerletme. İzrailliler, sislerdiler onu hem yapardılar hepsini öle, nasıl Sabi smarladı onlara Moise'nin ağzını.